Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Liptovského múzea. Dnes vám chceme predstaviť málo známu epizódu zo života významného slovenského umelca 19. storočia Petra Michala Bohúňa. Konkrétne ide o jeho životnú etapu, keď pôsobil ako učiteľ na Liptove. Moje meno je Kristýna Falťanová a dnes vás prevediem týmto zaujímavým, no z veľkej časti nepoznaným pôsobením umelca za katedrou. Textovo podcast pripravil kunsthistorik a kurátor Liptovského múzea Rastislav Molda. Petra Michala Bohúňa, rodáka z malej dediny Veľká Ves, situovanej na brehu rieky Oravy, západne od Dolného Kubína, možno s istotou zaradiť medzi najznámejších slovenských maliarov 19. storočia. Bohúň vytvoril stovky umeleckých diel, ktoré sú dnes súčasťou expozícií mnohých galérií a múzeí. Galéria v Liptovskom Mikuláši je po ňom dokonca pomenovaná. Peter Michal bol aktívnym protagonistom slovenského národného hnutia a vytvoril portréty viacerých národovcov, reprodukcie ktorých poznáme aj z učebníc dejepisu a literatúry, prostredníctvom ktorých sa v slovenskej spoločnosti zafixoval ich vzhľad. Bohúň patril do generácie, ktorú nazývame po jej vedúcej osobnosti Štúrovci. Istý čas pôsobil na Liptove, a to v čase, keď región predstavoval centrum národného života. Okrem toho, že bol Peter Michal Bohúň slovenský národovec a umelec, istý čas pôsobil aj ako učiteľ, konkrétne 11 rokov ako učiteľ dievčenských tried na evanjelickej škole v Svätom Mikuláši, teda dnešnom Liptovskom Mikuláši. Bohúň nám nezanechal písomné doklady, na základe ktorých by sme dnes vedeli identifikovať jeho pohľad na učiteľskú profesiu. Avšak na základe viacerých dobových článkov, najmä v časopisoch určených učiteľom, vieme ukázať, ako vnímali iní učitelia dôležitosť a náročnosť tohto povolania. Do dobového kontextu o postavení a úlohách učiteľov nás uvedú slová Bohúňovho kolegu, učiteľa Jána Drahotína Makovického. Keby ja mal súdiť a výrok vyniesť, koho povolanie a úrad je najnesnadnejší, teda bych bez všetkých rozpakov povedal, že učiteľský, lebo som ho veru náležite skúsil a pochopil. Aj keď ide o subjektívny názor dobového učiteľa, vyplýva z neho, že vykonávať učiteľské povolanie nebolo jednoduché. Učitelia museli čeliť problémom nielen s deťmi vo svojej triede a slabým materiálnym zabezpečením, ale aj s rodičmi, s ktorými sa dostávali do sporov kvôli dochádzke detí do škôl a ako učitelia v cirkevných školách aj do konfliktov s miestnymi farármi. Napriek tomu, podľa dobových svedectiev, Bohúň toto povolanie vykonával poctivo a zodpovedne. Vymenovaniu Petra Michala Bohúňa za učiteľa dievčat na evanjelickej cirkevnej škole predchádzalo vydanie školského patentu z roku 1852. Na základe tejto správnej úpravy mohli cirkvi, obce, mravné korporácie, teda právnické osoby, ale aj jednotlivci zakladať školy. Zriaďovatelia mohli tiež určovať vzdelávacie zameranie jednotlivých škôl, voliť a vyberať profesorov i riaditeľa školy. Miesto učiteľa starších dievčat ponúkli teda Petrovi Michalovi Bohúňovi. Dôvodom, prečo sa mladý a nadaný umelec rozhodol pre túto profesiu, boli hlavne existenčné otázky. V prvej polovici 50. rokov 19. storočia sa síce už vypracoval na pomerne uznávaného portrétistu, ktorého vyhľadávali nielen príslušníci slovenského národného hnutia, ale aj majetní zemania a mešťania. Je však pravdepodobné, že nepravidelné zákazky na portréty ho donútili hľadať si prácu s pravidelným príjmom. Za zmienku stojí fakt, že ako absolvent evanjelického lícea v Levoči a právnického kurzu v Kežmarku si mohol hľadať aj lepšie platenú prácu, predovšetkým úradnícke miesto v župnej správe, ale on si zvolil učiteľstvo. Povolávací dekrét vystavil Bohúňovi konvent evanjelickej cirkvi Vrbicko-Svatomikulášskej 16. júla 1854. Bohúň mal v tom čase už 32 rokov, bol ženatý a mal dve deti. Neskôr v rokoch mikulášskeho pôsobenia pribudli do jeho rodiny ešte 4 deti. Na zhromaždení členov evanjelického cirkevného zboru ho jednohlasne zvolili za učiteľa, určili mu ročný plat 400 zlatých, ktorý pozostával z viacerých položiek. Prvá vo výške 150 zlatých predstavovala stály plat, druhá v rovnakej výške bola určená na výživu. Ďalších 80 zlatých dostával na hospodárstvo a 20 zlatých mu vyčlenili na nákup dreva. Podľa dekrétu mohol využívať aj záhradku pri škole. V porovnaní s inými učiteľmi, predovšetkým dedinskými, ktorí mohli ročne zarábať približne 200 až 300 zlatých, mal Bohuň nadpriemerný plat. Avšak v porovnaní s inými profesiami bol na tom horšie. Ilustratívne môžeme porovnať aj plat učiteľov s dedinskými farármi. Tí lepšie situovaní nemali síce viac ako 500 zlatých ročne, no v porovnaní s platom učiteľa bol rozdiel viditeľný. Kňaz mal vyššie vzdelanie, zabezpečoval aj iné povinnosti, jeho pozícia bola zo strany štátu chápaná aj ako pozícia štátneho úradníka a neraz bol učiteľovi istým spôsobom nadriadený. Ešte výraznejšie vyznie porovnanie Bohuňovho platu so mzdou dobového úradníka. Získané vzdelanie mu umožňovalo vykonávať aj úradnícku pozíciu, keby sa o ňu uchádzal. Napríklad okresný pomocný úradník v rakúskych krajinách zarábal ročne približne 700 až 800 zlatých. S Bohuňovým platom to bolo komplikované, pretože pravidelné polročné platby prichádzali často neskoro. Stávalo sa aj to, že keď veriaci nezaplatili poplatky cirkevnému zboru, nemohol dostať vyplatenú dohodnutú sumu. Cirkevný zbor teda odkázal Bohuňa na pohľadávky medzi veriacimi. Možno aj preto bol nútený hľadať iné formy zárobku a tak napríklad dával súkromné hodiny kreslenia, predovšetkým majetným mešťanským a zemianským deťom. Zamestnávateľ Bohuňovi v povolávacom dekréte v 4 bodoch zadefinoval, čo od neho očakáva. Poprvé, aby ste sverenú sebe ženskú mládež školskú, počnúc od tých dievčat, ktorí je v normálnej škole 3 roky dokončili, a síce v prvej triede 2, v druhej 1 rok, ako vôbec vo všetkom pohlaví tomuto potrebám a užitečnom umení, tak zvlášte v spasiteľnej známosti náboženstva a slova Božieho podľa ducha evanjelického učenia a v náboženských kresťanských spevoch, a síce rečou materinskou, so všetkou vernosťou a svedomitosťou vyučoval a vzdelával. V druhom bode požadovali, aby vyučoval aj základy nemčiny tie dievčatá, ktorých rodičia to budú chcieť. Ďalej, aby polročne robil so svojimi zverenkyňami skúšky. V poslednej štvrtej podmienke bola uvedená potreba úprimného a slušného správania voči spolupracovníkom. Proces obsadenia učiteľského miesta mladým maliarom mal ešte značnú administratívnu a byrokratickú dohru, ktorá sa už samotného Bohuňa osobne nedotkla. Bohuňa si štátne orgány aj patrične preverili u župných a cirkevných úradov. Hlásenie o ňom musel pre Bratislavskú sekciu miestodržiteľskej rady poslať administrátor preddunajskej superintendencie Jan Chalúbka a následne aj úradníci Liptovskej a Turčiansko-Oravskej župy. Predstavitelia Liptovskej župy zaslali posudok o Bohuňovom politicko-morálnom správaní. Konštatovali, že na Liptove je iba krátko a bližšie informácie o ňom nie sú, no počas tohto krátkeho pôsobenia v Svätom Mikuláši bolo jeho správanie bezúhonné. Ďalej pripojili informácie o jeho štúdiu v Levoči a v Prahe a tiež informáciu o tom, že sa oženil s dcérou svedomitého Zemana. Na základe týchto údajov si kancelária miestodržiteľstva dožiadala ďalšie informácie aj od Košickej odbočky, ale aj od Českého miestodržiteľstva v Prahe. Z Košíc prišlo hlásenie, v ktorom bola správa levočského mešťanostu Andaháziho, ktorý konštatoval, že o Bohuňovi sa v meste hovorilo ako o najväčšom panslávovi. Preto sa Andaházi obrátil na katolického kňaza z Lučivnej, ten ale Bohuňa opísal ako pokojného a čestného. Pokiaľ išlo o Bohuňov politický posudok, v ňom kňaz konštatoval, že dnes, teda v čase písania posudku, ako aj v revolučných rokoch, bol Bohuň lojálny cisárovi. Pozitívny posudok prišiel aj z metropoly Čiech. Pražský miestodržiteľ uviedol, že po obvyklom vyšetrovaní a dopytovaní sa o mladom maliarovi nezistil, čo by bolo z morálneho a politického hľadiska podozrivé a poukazovalo na Bohuňove určité nevhodné konanie. No a ako prebiehal vyučovací proces v triedach u Petra Michala Bohuňa? Ten vyučoval dievčatá, ktoré už vychodili v spoločnej triede s chlapcami prvé 2 ročníky. V prvom sa naučili čítať. Druhá trieda mala za úlohu naučiť deti čítať s názvukom, písať plynne a položiť základ všetkým potrebným náukam tým, že sa žiactvo prehľad všetkých tu naučí. K maliarovi teda chodili dievčatá 3 až 4 školské roky a boli rozdelené do 3 tried. Podľa dobových svedectiev mal v priemere 35 žiačok v triede. V triedach, kde učil, sa vyučuje všetkým vedám, ženskému pohlaviu potrebným. Išlo o mix viacerých predmetov, čo okrem opisov dokladajú napríklad aj vysvedčenia, ktoré svojim zverenkyniam odovzdal. Bohuň vyučoval dievčatá dejiny, pri výučbe ktorých zvlášť dbal na dejiny Slovenska a slovanstva. Ďalej sa jeho pedagogická činnosť zameriavala na prírodné vedy, zemepis určený pre potreby mestských dievčat. Ďalším z predmetov bola matematika. Dôraz kládol na to, aby jeho zverenkynie dokázali počítať z pamäti. Ako umelec viedol svoje žiačky aj ku kresleniu, v ktorom pod obozretným vedením učiteľa svojho žiačky podivuhodný pokrok robia. Ďalším predmetom, ktorý úspešne vyučoval, bol krasopis. Samozrejme, nemohla chýbať ani výučba jazykov, a to slovenčiny a nemčiny. Aj v tejto oblasti mal Bohuň podľa správ vynikajúce výsledky. 11 až 12 ročné dievčatá vedia dobre slovenskú i nemeckú mluvnicu, vedia takmer bezchybne pravopis obojeho jazyka, majú pekný sloh. V škole vyučovala aj Bohuňová manželka Žofia Amália, ktorá mladé dievčatá učila ručné práce a spev. Traduje sa, že spev vyučovala, pretože mala krásny hlas a hudobný sluch. K pedagogickej činnosti Petra Michala Bohuňa sa zachoval jeden výnimočný a zaujímavý prameň. Ide o poznámkový zošit jeho žiačky Márie Plávkovej. Zošit obsahuje poznámky z vyučovacieho procesu z takmer všetkých predmetov, ktoré Bohuň vyučoval. Mladá žiačka si do zošita zapísala aj básne, ktoré boli pôvodne uverejnené v časopise Priateľ školy a literatúry. Išlo prevažne o didaktické veršíky s istým nacionálnym podtextom, ktoré mali v mladých žiačkách formovať národné cítenie. Tieto veršíky ďalej dievčatá pri rôznych príležitostiach aj verejne recitovali. Peter Michal Bohuň prežil na pozícii učiteľa viac ako 10 ročie, no táto etapa jeho života je málo známa. Preto sme radi, že aj prostredníctvom podcastu Liptovského múzea vám môžeme prinášať menej známe, no nemenej zaujímavé poznatky. Aj vďaka tomuto dielu podcastu Liptovského múzea ste mohli lepšie spoznať ďalšie životné obdobie významného umelca. Moje meno je Kristýna Falťanová a tento podcast bol nahratý v štúdiu Liptov Lab. Na stretnutie s vami pri ďalšej zaujímavej téme sa teším opäť o mesiac.